al belaj tradicioj de la poznanaj aranĝoj apartenas tio, ke jen ni renkontiĝas kun tute novaj personoj, kun novaj amikoj, konatoj, aŭ ni re-renkontiĝas la laŭvican fojon kun personoj jam konataj kaj al tiuj apartenas Suso Moinjos, kaj mi tre ĝojas, ke viaj studoj ĉi tie en Poznano donis tiun apartan okazon re-renkonti vin iom pli regule. Nun venis tiu momento, kiam vi prezentis vian diplom laboraĵon, kaj mi ŝatus, ke vi diru kelkajn vortojn, kiun temon koncernis via laboraĵo, kaj eble ankaŭ retrorigarde, kiel vi taksas la ĉi tiajn studojn.
Mi specialiĝis pri literaturo, do mi elektis kiel temon por mia laboraĵo koloniaj trajtoj en la verkoj de Ribillard kaj Newell. Jean Ribillard kaj Len Newell estis du verkistoj, franca kaj brita respektive, kiuj verkis pri Norda Afriko, konkrete pri Egiptio kaj Alĝerio, kiam ili ankoraŭ estis kolonioj. Do, uzante la samajn kriteriojn, kiujn oni uzas en postkoloniaj studoj por aliaj literaturoj, kiel ekzemple la portugala, kiun mi bone konas, aŭ ankaŭ la franca aŭ la angla, mi klopodis serĉi, traspuri tiujn trajtojn, kiujn havas la kolonia literaturo. Ni ĉiuj konas librojn, kiuj apartenas al tiu kolonia literaturo, kiel ekzemple la libro de la ĝangalo de Rudyard Kipling. Kaj efektive mi trovis, ke la sinteno de la aŭtoroj kaj multaj aliaj trajtoj, kiuj ekzistas en tiuj du libroj, nu fakte tri libroj, Vagado sub palmoj de Ribillard kaj opinioj de Majstrom Saud, ankaŭ de Ribillard kaj Bakŝiŝ de Newell, estas enkadrigeblaj en la tiel nomata kolonia literaturo. Kaj tio estas iom ŝoka afero, ĉar kutime la kolonia literaturo aperas en la sino de tiuj koloniaj landoj. Ni povas trovi ilin en la portugala literaturo, en la angla literaturo, franca literaturo, sed en la esperanta.
Grande demando, signoraccio, ne? Bone, kaj vi iomete klopodis proximigi tiun ĉi temon, kaj spuri tiun ĉi atestojn pri ĉi tiu sinteno kolonisma.
Giusto.
En iliaj verkoj dum la kvara interlingvistika simpozio.
Yes, do, tio estis parto de la ekzameno, la publika prezentado, kaj ekzemple mi trovis plurajn ekzemploj la tiel nomata vojaĝanta metaforo. Tio estas metaforo de la kolonio aŭ de aliaj aspektoj, kiujn la aŭtoroj uzas por proksimigi la koloniitan teritorion al la eŭropaj legantoj laŭ multaj kliŝoj kaj antaŭsupozoj.
Ĉu la apliko de tiu ĉi stilo en la verkoj de ambaŭ verkistoj, kiujn vi traktis, sekvas via opinie el ilia propra sinteno aŭ el la imito de iu modo en la monda literaturo, ni diru monda literaturo, ĝuste tiu literaturo de la terenoj, kiujn vi menciis?
Nu, bone, estas kompreneble, ke ĉiun verkon, ĉu literaturan, pentrartan, oni devas kompreni en sia kunteksto, ĉu ne? En ĝia kunteksto. Kaj mi povas diri, ke kompreneble ili apartenis al certa epoko, en kiu regis konvenciojn kaj modojn, kiel vi diras. Do, ili sekvis tiun modon, ĉu ne? Ekzemple, mi povas doni ekzemplojn de tiuj metaforoj. Oni vidas la ĉefrolulon, ĉiam estas viro, kiel viron tute potencan, superan al la lokanoj, ekzemple al Egipto aŭ al nigruloj de suda Alĝerio. Kaj la pejzaĝo estas vidita kiel virino.
Tio estis iom interesa kaj iom surpriza konstato en via prezento dum la simpozio.
Jes, tiajn ekzemplojn oni povas trovi en ĉiuj literaturoj. Mi memoras, ke en libro de Fausto Duarte, kiu estis verkisto de Gvineo-Bisaŭa, li priskribas multe pli intense la eniron en la ĝangalon de la portugalaj koloniistoj, kaj la aromo, kaj la sonoj, kaj la densezo de la arbaro estas absolute seksa bildo. Tio estis, kion ili uzis.
Dankon pro tiu proksimiga de la temo de via disertajo kaj non retrorigarde post tri jaroj. Kion vi dirus pri tiu aparta aventuro kun Poznano, kun Pollando, kun la studoj?
Nu, kion mi diru, la analizo nur povas esti pozitiva, la rezulto de tiuj jaroj. Laŭ mi, mi multe kreskis, mi pensas ke mi kreskis kiel persono, kompreneble, sed mi ankaŭ multe progresis kiel filologo, multe.
Ĉu vi ne progresis ankaŭ kiel Esperanto? Ne, kaj ne nur Esperanto, poeto?
La aferoj venis manen-mane, ĉu ne?
Ankaŭ jes. Kvazaŭ samtempe sentiĝis tiu evoluo de Suso, no, jes, studento, kaj studento, poeto. Do mi havas tiun impreson ke tiuj literaturaj studoj spronis kaj malfermis ion en vi.
Yes, certe. Certe, ĉar tio donas panoraman vidon pri la tradicio en kiu oni devas verki, ĉu ne? Kontraŭante aŭ sekvante la vojon jam
faritan
de aliaj, ĉu ne?
Vi tute bele suriris tiun ĉi vojon, tion ja agnoskas ankaŭ hispanoj.
Dankon.
Sed ja ankaŭ ni, do ni, laŭ la perspektivo de Pola Radio, ankaŭ povis paroli pri tiuj viaj jen novaj verkoj, prezentoj, do kiel nun statas via poezia kreado, via originala kreado.
Mia originala kreado lastatempe estas iomete en la nuboj, ĉar mi devis okupiĝi pri unue pri laborkonkurso por mia fako ĉe mi, kaj poste mi devis zorgi pri la diplomlaboraĵo en Poznano. Sed kompreneble mi plu verkos poemojn.
Do la muza kompanos
vin. Jes, mi nutras ĝin. Sed vidu, mi havas aliajn projektojn. Mi jam parolis al vi pri tio, ke mi preparas antologion de la nuntempa galega poezio. Preskaŭ ĉiuj estas virinoj kaj junaj. Kaj mi esperas fini tion ĉijare aŭ eble komence de la venonta. Sed estas ankaŭ alia projekto jam farita, pri kiu mi volus paroli al vi. Vidu, en mezepoko la literaturo en galega-portugala lingvo estis tre grava, disfloris, ĉefe poezio. Temas pri la galega-portugalaj kantoj. Kaj antaŭ jam kelkaj jardekoj estis iu persono, iu hispano, kiu malbindis libron de Cicero kaj malkovris, ke tiu bindo fakte estis pergameno kun kantoj, kun sep kantoj. Ĝi estas en Novjorko, sed ĝi venos en Galegion, konkrete en mian urbon Vigo, kaj okaze de tio la profesoro de la Universitato de Vigo, Enrique Costas, pretigis libron kun ĉiuj sep kantoj mezepokaj de tiu pergameno, tradukitaj en multajn lingvojn. Mi okupiĝis pri la Esperanta traduko. Temas pri belegaj kantoj. Ĉiuj temas pri la golfeto de Vigo, de mia urbo. Ĝi estas la pergameno Bindel, portas la nomon de tiu persono kiu malkovris ĝin. Kaj estas mirinde, ke jam en la 13 jarcento tiu poeto kapablis diri tre nuntempajn aferojn, ĉu ne? En Vigo, en sankta loko, dancadis la bela korpo. Amas mi. En Vigo, en loco sancta, danzadis la corpo rava. Amas mi. Danzadis la bella corpo senama lausia sorto. Amas mi. Danzadis la corpo rava lausia sorto senama. Amas mi. Senama lausia sorto cromen vig en sancta loco. Amas mi. Lausia sorto senama cromen vig en loco sancta. Amas mi.